Svo blæs hann enn einu sinni út úr sér tyggjakúlu, en nú svo stórri að hún þenst út yfir afgreiðsluborðið. Pókó horfir á kúluna nálgast ísinn sinn og hjartað byrjar að slá hraðar. Fálmararnir fara á fullt og senda frá sér ítrekuð hættu skilaboð. Ef kúlan nær örlíti lengra getur hún sprungið og dreift kvefsýklum yfir ísinn. Áður en Pókó nær að hemja sig hefur annar fálmarinn teygt sig að tyggjakúlunni. Unglingurinn lítur beint á geimveruna um leið og fálmarinn opnast. Svo skýst út úr honum pínulítil nál sem sprengir kúluna. Gaur, segir unglingurinn og gapir. Nú hlýtur hann að fatta að ég alvöru geimvera, hugsar Pókó og reynir að brosa en það kemur út eins og klaufaleg gretta. Næst teygir Pókó sig varlega eftir ísnum. Sonja, Adam og krakkarnir stara stjarfir í átt að afgreiðsluborðinu. Meira segja Tómas virðist skynja hvað gengur á. Flottur búningur, ha? Segir Mars allt í einu og kemur Pókó til bjargar. Við pöntum hann sko á netinu. Ég get sendið líka ef vilt. Ok, whatever, svarar unglingurinn og fyrir aftur í símann sinn. Mars dregur geimveruna frá afgreiðsluborðinu. Þau setjast með ísinn og anda léttar.